армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздер әзір тыңдайтын хабарлардың кейбіріне тоқтала кетсем. Президенттікке кандидат Нұрсұлтан Назарбаевқа жолығу үшін Алматы, Ақтөбе, Оңтүстік Қазақстан мен Павлодар облыстарынан Астанаға арнайы келген жұртты полиция Ақордаға жеткізбеді. Астанадағы Қазақ ұлттық заң университетінің студенттері сейсенбіден бастап сайлаушылардың тізімін жасауға тартылғандығын осы оқу орнының басшысы растап отыр. Жапониядағы зілзала мен цунамиден атом реакторларының жарылысынан кейін радиация қаупі сейіле бастады дейді мамандар. Қырғыз шерушілері өзбек белсендісін қамауда қалдыруды талап еткен. Жапонияның атом станциясынан тараған радиация күші азайғандығы жөнінде де мамандар айтып отырғандығын жаңа айттық. Бұл жаңалықтардың тақырыбы болатын қымбатты ағайын. Қазір Азаттық радиосы алдымен сіздердің назарларыңызға соң жаңалықтар ұсынатын болады. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Сәлеметсіздер ме қымбатты тыңдаушылар, соңғы жаңалықтармен сіздерді Күләй Бесей таныстырады. Бүгін халыққа баспана қалдырай қозғалысының бірнеше белсендісі қолдарына ұрандар жазылған плакаттар ұстап Астана орталығымен жүріп өтті. Азаттық тілшісі шерушілердің біразымен журналистерді полиция ұстап әкетті деп хабарлады. Астананың әкімшілік орталығына елдің әр түкпірінен келген ондаған үлескер жиналған болатын. Ақтөбе, Оңтүстік Қазақстан, Павлодар облысы мен Алматыдан Астанаға арнайы жеткен үлескерлер өздерінің проблемасын шешуді сұрап, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жүгінуге келгендерін айтқан. Бірақ полиция олардың жолын бөгеп, Ақордаға жібермей қойды деп оқиға орнынан Азаттық тілшісі хабарлады. Осы жерге жеткен кейбір депутаттар Нұр Отан партиясының өкілдері үлескерлерді сабыр сақтауға шақырып, олардың мәселесін басқа жерге барып талқылауды ұсынған. Үлескерлер сәуір айында республикалық деңгейде наразылық шарасын өткізетіндіктерін айтып отыр. Бұл жаңалықта бағдарламамыздан толығырақ тыңдай аласыздар. Бүгін Қырғызстанның оңтүстігінде 106 адам көшеге шығып, этникалық өзбек белгілі құқық қорғаушы Азимжан Асқаровты түрмеде қалдыруды талап етті. Бұл туралы Азаттықтың қырғыз қызметі хабарлап отыр. Асқаров 42 айынан бері Қырғызстанның оңтүстігінде өткен жылы болған этникалық қақтығысты ұйымдастырды және полиция қызметкерін өлтірді деген айыппен өмірлік түрме жазасын өтеп жатыр. Қырғызстандағы және шетелдегі адам құқығын қорғаушы топтары бұл сот үкімін сынап келеді. Сейсенбі күні Базарқорған қаласының әкімшілік ғимарат алдына жиналған шерушілер жақында ғана Чехияда адам құқығын қорғаушы сыйлығын алған Асқаров босатылуы мүмкін деп алаңдап отыр. Қырғыз билігі Асқаровтың бостандыққа шығарылмайтындығын айтты. Жапония билігінің хабарлауынша, атом электр станциясындағы 3-ші жарылыстан кейін адам өміріне қауіпті деңгейде тараған радиация көлемі азайған. Бұл туралы сейсенбі күні хабарлаған Жапония үкіметінің хатшысы Юкия Едоана. Алайда біз жағдайдың осылай болуына жол берген көрсеткіштер өкінішке қарай әлде жоғары болып отыр. Біз жағдайдың ушығып кетпеу үшін барлық нәрсені жасаймыз, мүмкіндігінше жағдайды жақсартуға тырысамыз деді. Премьер-министр Нато Кан жергілікті халықты апатқа ұшыраған ядролық кешеннен алшақ үй ішінде отыруға шақырды. Ел үкіметі тағы да радиация тарауы мүмкін деп ескертіп отыр. Токиодан 240 шақырым оңтүстікке қарай радиация деңгейі кішкене көтерілген. Қытайдың әуе компаниясы Бейжің мен Шанхайдан Токиоға қарай ұшатын рейстерін тоқтатып қойды. Бұл тұста бүгін Жапонияның құнды қағаздары 13%-ға құлдырады, дүйсенбі күні ол 7.6%-ға төмен кеткен еді. Бүгін Минскіде кедендік одаққа мүше Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері өзара экономикалық ынтымақтастықтар жөнінде келіссөздер өткізеді. Басқосуға шөлдің премьер-министрлері қатысады. Беларусьте сапармен жүрген Ресей үкімет басшысы Владимир Путин президент Александр Лукашенкомен де кездесуі жоспарланған. Парсы шағанақ елдерінің ынтымақтастығы кеңесінің Бахрейнге шетелдік әскери контингент жіберу туралы шешімін ол елдің оппозициясы жариясы соғыс деп бағалап отыр. Дүйсенбі күні Бахрейнге Сауд Арабиясынан 1000-ға жуық әскери әкелінген. Оның алдында Бахрейн билігі елдегі үкіметтік нысандарды қорғау үшін көрші мемлекеттерден жәрдем сұраған болатын. Бахрейнде үкіметке қарсы наразылық шеруіне шыққандар мен полиция арасында бірнеше рет қақтығыс болды. АқШ шетелдік әскерлерді Бахрейндегі бейбіт шеруге қарсы күш қолданбауға шақырды. Ақпан айының ортасынан бері Бахрейнде шейттер үкіметтің отставкаға кетуін және сүнниттік биліктің шектелуін талап етіп келеді. Ливиядан түскен хабарлар қарағанда ел жетекшісі Муаммар Каддафиге жақын күштер Зуара қаласын көтерушілерден қайта тартып алды. Бұл қаланы Каддафи режиміне қарсы шерушілер басып алған болатын. Сонымен қоса сейсен бүгінгі хабарларда Каддафидің Туниспен шекаралас батыс жағалаулардағы бақылауды қайта алғандығы айтылып отыр. Бұл арада ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Ливияның оппозициялық жетекшілерімен келіссөздер өткізген болатын. Бірақ Парижде дүйсенбі күні өткен келіссөздер жайлы Клинтонда Ливия көтерушілерінің жетекшісі Махмуд Жебриилде ештеңе айтпады. Бүгін ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Египеттегі ұзақ жылдар елді басқарған президент Хосни Мүбәрәк биліктен кеткеннен кейінгі үкіметтің жаңа жетекшілерімен келіссөздер өткізбекші. Хиллари Клинтон Египеттің жаңа жетекшілерін елде демократиялық реформалар жасауға берген уәделерін орындауға шақырмақшы. Ол сондай-ақ Мүбәрәк режимін биліктен кетірген халықтың халықтық толқулардың белсенділерімен де кездеседі. Таяу шығыстың көтерілістерден кейінгі елдерін аралап жүрген ақш мемлекет хатшысының сапары сәрсенбі күні Тунисте жалғасады. Клинтон ханым таяу шығысқа Парижде кездесуден кейін барған болатын. Албанияда құны бірнеше миллион евро болатын жанармай жанжалына қатысты кемінде 11 адам қамауға алынды. Прокуратура өкілінің айтуынша, алаяқтық жасады деген күдіктілер қатарында кәсіпкерлер, кеден және салық қызметкерлері бар. Оларға қызметін асыра пайдаланып, ақша жымқырды, алаяқтық жасады деген айыптар тағылған. Олар бірнеше жыл бойы экспортқа шығуы керек делінген 47 мың тонна шикі мұнайды заңсыз түрде жергілікті нарықта қайта сатып келген және шикі мұнайға дизель майын құйып араластырып жанармай ретінде сатқан. Албания ақпарат құралдарын бағалауынша, алаяқтық құрған компаниялар жылына 70 миллион евро қаржыны қалталарына басып отырған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілей бесте таныстырды, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.